Takk fyrir að fá það á þig og til spurning allt ykkur grunnsöðu fyrir þeir sem hafa verið fyrir týnsla magandi og sem bötfæði að kunna fór ísköldið sára fyrir til dagir 25 hann svo þess það mjög kundsjöð skuldi gerast út veitir öllu og fórtjaldist ísköldið til svalafröðið að vitsið til að privat starfandi svalafröðin ysti það sem var að persóna sem hefði verið fyrir kynslu og agendju við fændra þessu kundsjöð það var svo þess að þeir hefði ekki verið fyrir mundan samt að kundsjöðinu sem hafa verið fyrir kynslu og agendju og agendju þegar fyllt og að sem fór að fórtjaldist ísköldið til svalafröðið þeir fylla 25 ársvistnum til þeir að tóksum að ég stið að það setja að aldersmask það að snöðu sig og fyrja lítið úrskáttu til að svara fyrir vittir til að henda málbólk að þetta eitt hótt nutt tilbú að svona ársvistnum trúbúla nýttum fyrir að undræðstu kunni færi að standa að þessum því að velst hversu negu færa að þetta er þessi nýja tilbúinu það við erum svo að tjón og til spölu þegar hefur massur sem hefur nekkar hugsað um þeir sem hefur við fyrir kynntu og angæðins skoðu hefur ákjæpis vittir Galdan síðbæðan við ískapin sála fyrir vittir eins og 2000 það sama síðbæðan settu gildi í Ferjón sem bara settu gildi í Danmark nokkuð að það undan samband við sáttmála samlæðan að 2011 blíður en röð að við sýftum innan þetta öllu umröð það var sjött grött fyrir alls maður ánum að tölvið eru að fá að samla yfirlit yfir þeir tilbúð sem vera vörta þessum öllunum ég haldi að þeir er tuttuga mikið að við fá að lust þetta öllu van viljur og enn mögulega breytinga verið gjörðar að galdan sípan þetta lusing skal brúka sem rúndanlega í sjættunum en að fremja mögulega breytinga verið breytinga verið galdan sípan við hér sem sambandi skal það aðstu við gerast hver kann fá þetta tilbúð hverslega